badan saya ni cepat letih lah. Kenapa? Saya muda je kot. Kenapa?
Awak umur baru 28 kan?
Ha-ha. Kenapa?
Awak tahu tak sebenarnya awak ada obesiti?
Takkan lah, Jess. Agak-agak lah. Saya muda lagi kot. Takkanlah tiba-tiba ada sakit obesiti macam ni. Takkan lah.
Cepat pernah tu. Bukan biasa-biasa ya. Jangan. Benda ni kan awak jika tak peduli daripada sekarang, nanti you tak dapat tengok anak you tumpuk.
Jap. Tak masuk awak. Umur saya tak panjang ke macam ni?
Tak nak cakap apa-apa lah kan. I don't want to say anything. Tapi saya tahu awak faham maksud saya kan? Awak sayang nyawa awak kan?